in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ផ្សារភិហុនអឺរ៉ុបធ្លាក់ថ្លៃហើយផ្សារភិហុនអាមេរិកក៏ធ្លាក់ថ្លៃដែរប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដឹកពួកទេសចររាប់រយនាក់ចេញពីប្រទេសនេប៉ាល់
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មករជួសជុលប្រាសាទនៅខេត្តសៀមរាបកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រពេលមន្ត្រីកម្ពុជានិងបារាំងបរាជ័យដោះស្រាយចំនួនការងារនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុស COVID-19 ទៅលើឧស្សាហកម្មភាពយន្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានធ្វើតេស្តមានមេរោគ COVID-19 វិជ្ជមាននេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការប្រកាសតាមវីដេអូកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter លោក Johnson បាននិយាយថាលោកបានក្តៅខ្លួនហើយក្អកមិនចេះអស់ដែលលោកបានពណ៌នាថាជារោគសញ្ញានៃមេរោគនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយទៀតថាលោកកំពុងធ្វើការពីផ្ទះហើយបានថត់នៅដាច់ពីគេដែលលោកបាននិយាយថាជាការត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាគ្មានការងឿងឆ្ងល់ឡើយថាខ្ញុំអាចបន្តធ្វើការអរគុណអាគមគាថានៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលនាំឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-19នេះក្រៅពីការថ្លែងអំណរគុណដល់សេវាកម្មសុខភាពជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson ក៏បានថ្លែងអំណរគុណពលរដ្ឋ600,000នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសការពារពលរដ្ឋផ្សេងទៀតកុំឲ្យមានផលវិបាកដោយសារមេរោគកូវីដ-19នេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកមានការសន្ទនាយ៉ាងល្អជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះផ្សាយតាម Twitter ថាខ្ញុំទើបតែបញ្ចប់ការសន្ទនាដ៏ល្អជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងយើងបានពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតអំពីមេរោគកូវីដ-19ដែលកំពុងរាតត្បាតផ្នែកដ៏ធំនានារបស់ផែនដីយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ប្រទេស9ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានចិនគុយបាអ៊ីរ៉ង់និការ៉ាហ្គួកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីសេរីនិងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាកំពុងស្នើសុំឲ្យលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់តូនីយ៉ូ-ហ្គូទេរេសដាក់ការគាបសង្កត់លើសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលពួកគេអាចប្រយុទ្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងមេរោគកូវីដ-19ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទាំងនោះបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការយកការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19ជារឿងនយោបាយភាគហ៊ុនអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ថ្លៃកាលពីថ្ងៃសុក្រខណៈដែលភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់នៃការចោទថ្លៃដែរសន្ទុះភាគហ៊ុន Stock Europe 600បានធ្លាក់ចុះតម្លៃ1%7%ហើយសន្ទុះភាគហ៊ុន SE 100បានខាតបង់3%1%ភាគហ៊ុន Dow Jones Industry Average បានធ្លាក់ចុះតម្លៃជាង2%ក៏ដូចគ្នានឹងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P 500និងក្រុមហ៊ុន Nasdaq 100ដែរផ្សារភាគហ៊ុនបានបិទដោយមានសញ្ញាចម្រុះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសន្ទុះភាគហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Nikkei របស់ជប៉ុនបានឡើងថ្លៃ3%83%និងសន្ទុះហ៊ុនក្រុមហ៊ុនហាងសេងរបស់ក្រុងហុងកុងនិងសន្ទុះក្រុមហ៊ុនសៀងហៃ Composite មានភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសន្ទុះហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P AAS 200បានធ្លាក់ចុះតម្លៃ5.08%ផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់$2,000,000,000ដោយសភាតំណាងរាស្ត្រទំនងជាអនុម័តនៅថ្ងៃនេះជើងហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរកាតាដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បានដឹកពួកទេសចររាប់រយនាក់ដែលបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់នៅពេលដែលប្រទេសនេះបន្តបិទប្រទេសនេះជិតដោយចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍នេះពួកទេសចរដែលភាគច្រើនជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់បានជិះយន្តហោះចេញពីចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ3 U1 នៃរដ្ឋធានីកាតាម៉ាន់ឌូកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះតាមមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នេប៉ាល់ចំណតយន្តហោះនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេប៉ាល់បានបើកឡើងវិញដែលគ្រោងដឹកពួកទេសចរឲ្យមិនដឹកអ្នកដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនេប៉ាល់ទេរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់បានបញ្ជាឲ្យបិទប្រទេសទាំងមូលដែលរួមមានការបញ្ឈប់ជើងហោះហើរនិងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែលជាវិធានការបង្ការការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19កន្លែងពាណិជ្ជកម្មនិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក៏បានបិទដែរទេសចររហូតដល់10,000អ្នកបានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដោយសារការបិទជិតប្រទេសនេះទាំងមូលនេប៉ាល់បានបញ្ជាក់ថាមានករណីមេរោគកូវីដ-19តែ3ប៉ុណ្ណោះរួមមានមនុស្សម្នាក់ដែលបានជាសះស្បើយភ្នំមេរេពីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាភ្នំភ្លើងមានសកម្មភាពបំផុតរបស់ប្រទេសនោះបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានបញ្ជូនផេះចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រចូលក្នុងអាកាសការិយាល័យតាមដានភ្នំភ្លើងរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីរាយការណ៍ថាការផ្ទុះនោះមានរយៈពេលប្រហែល7នាទីហើយបានធ្វើឱ្យហូរស្មានក្តៅកំអែលភ្នំភ្លើងចេញពីមាត់ភ្នំភ្លើងចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រការិយាល័យស៊ើបអង្កេតក៏បានរាយការណ៍ថាផេះដែលហើរចេញពីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងមានចម្ងាយដល់20គីឡូម៉ែត្រគ្មានការចេញការព្រមានទេក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ពួកអ្នកស្រុកមិនឲ្យថិតនៅចន្លោះ3គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំភ្លើងនោះពេលដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចូលសប្តាហ៍ទី3នៃការបិទជិតការពិធីសោកផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងបាសេឡូណាដែលជាទីក្រុងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅច្រើនទី2គ្មានមនុស្សដើរនិងរថយន្តបើកបរបណ្តាលមកពីការវាលដាជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19មនុស្សដែលគេឃើញដើរម្ដងម្កាលនៅលើផ្លូវគឺមនុស្សដែលបណ្ដាលសត្វឆ្កែនៅឆ្នេរសមុទ្រក្រុងបាសេឡូណាប៉ូលីសបានយឹមល្បាតនៅតំបន់នោះគ្មានមនុស្សហ៊ានចេញទៅខាងក្រៅទេប្រទេសអេស្ប៉ាញជាប្រទេសទី3ដែលបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមានការឆ្លង 56,000 ករណីហើយមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 4,100 នាក់ដែលបានស្លាប់នេះតាមសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមេរោគកូវីដ-19បានទៅដល់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលនៅទីនោះលោកដេស៊ីរូទីហ្គេអនុប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់លើកទី1មកពីមេរោគកូវីដ-19លោករូទីហ្គេបាននិយាយថាជនរងគ្រោះជាបុរសម្នាក់ដែលមានអាយុ48ឆ្នាំដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃការស្លាប់របស់បុរសនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោករូទីហ្គេបានប្រកាសថារហូតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សយ៉ាងតិចក៏107នាក់ដែរដែលបានធ្វើតេស្តមានមេរោគកូវីដ-19វេណេស៊ុយអេឡាកំពុងដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាដើម្បីបញ្ជឿតការរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 វីរុសនេះបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកនានានៃអាមេរិកខាងត្បូងនិងកណ្ដាលរួមមានប្រទេសប្រេស៊ីលដែលមាន 2,000 ករណីបន្ទាប់មកប្រទេសអេក្វាដ័រ កូឡុំប៊ីា ពេរូហើយនិងប្រទេសប៉ាណាម៉ាប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសស្ថានភាពគ្រាអាសន្នដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានវិធានការដ៏តឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងមេរោគ COVID-19 ដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រទេសជិតខាងនានាក៏ប៉ុន្តែក៏កំពុងបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ដល់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាការប្រើទ្រង់ដាក់សត្វឆ្កែដើម្បីឃុំឃាំងអ្នករំលោភបំពានបំរាមគោចរនោះពួកសមាជិកសភាហ្វីលីពីនបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពិធីអង្គារដែលផ្ដល់អំណាចដល់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទីហ្គោ ឌូតេរួមមានអំណាចធ្វើការបញ្ជាមន្ទីរពេទ្យឯកជននិងកប៉ាល់ទុកថវិការដ្ឋដាច់ដោយឡែកដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសារហ្វីលីពីន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតកម្មករជួសជុលប្រាសាទមេបុនខាងលិចចំនួនជាង120នាក់បានបាត់បង់ការងារ2ឆ្នាំមកហើយរយៈពេល2ឆ្នាំដោយគ្មានការងារធ្វើពួកគាត់ភាគច្រើនបានធ្លាក់ខ្លួនកាន់តែក្រទៅហើយមួយចំនួនទៀតជំពាក់ប្រាក់គេកាន់តែច្រើនឡើងលោកហូរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបដូចតទៅ
លោកតុយក្តុងអាយុ39ឆ្នាំបានដឹកប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីយុន2និងកូនស្រីពៅរបស់គាត់តាមម៉ូតូកង់3ដែលផលិតដោយជនជាតិឥណ្ឌាទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបកាលពីសប្តាហ៍មុនគាត់បានឈប់ម៉ូតូរបស់គាត់នៅខាងក្រៅពិជាស្ថានបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសឬហៅកាត់ថា EFEO នៅពីខាងមុខពិជាស្ថាននេះអតីតសហការីរបស់លោកទុយក្តុងជាច្រើនអ្នកកំពុងត្រៀមតវ៉ាលោកទុយក្តុងបានជួយជួសជុលប្រាសាទមេបុនខាងលិចស្ថិតនៅក្នុងឧទ្យានប្រាសាទបុរាណអង្គរបានរយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែលោកក៏ជាអតីតកម្មករដែលបានជួយជួសជុលប្រាសាទបាភួនរយៈពេល2ឆ្នាំផងដែរ ុន្តែវិវាទដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសស្ថានទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចំពោះបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលនិងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតនោះបានធ្វើឲ្យកម្មករចំនួន126នាក់គ្មានការងារធ្វើជិត2ឆ្នាំមកហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានជួលកម្មករជាច្រើនអ្នកទៀតឲ្យមកធ្វើការក្រោមការចោទប្រកាន់ថាបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលទាបលោកទុយក្តុងដែលស្ថិតក្នុងចំណោមកម្មករទាំង126អ្នកនោះថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងសង្កាត់គុកចកក្រុងសៀមរាបថាលោកនៅតែទទូចសុំវិទ្យាស្ថានបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសឲ្យដើមវិញលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំនៅតែទទូចតែនៅតែទទូចសុំឲ្យគាត់ជួយធ្វើការបានធ្វើការវិញ
លោកបានបន្ថែមថាក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការងារមកវិញនោះមិនសូវមានទេតែលោកថាការតវ៉ានឹងធ្វើបន្តទៅទៀតប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយលោកបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមិនសូវសង្ឃឹមប្រមាណដែរនៅតែយើងចេះតែតាមតវ៉ាខ្លាំងរយបានធ្វើចូលធ្វើវិញ
សម្រាប់លោកទុយក្តុងប្រសិនបើលោកបានចូលបម្រើការងារវិញអាចមានន័យថាលោកនឹងអាចមានលទ្ធភាពសងប្រាក់កម្ចីប្រចាំខែដែលលោកបានខ្ចីសរុបចំនួន6,500ដុល្លារពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់និង AMK ដើម្បីសង់ផ្ទះរបស់លោកនិងទិញម៉ូតូកង់3ឥណ្ឌាបញ្ហាកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់លោកទុយក្តុងនៅពេលភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីយុន២បានបាត់បង់ការងារពីកន្លែងម៉ាសាមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក្នុងគ្រាមានការរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-មកលើអ្នកទេសចរដែលបានធ្វើឲ្យមានការបិទកន្លែងម៉ាសា
បើគេចង់យកក៏គេយកតែព្រោះអីខ្ញុំអត់អស់លទ្ធភាពនឹងត្រូវរស់ហើយព្រោះការងារក៏គេបិទអស់ហើយខ្ញុំតែធ្វើឲ្យបើខាងម៉ាសាខ្ញុំមានតែមុខរបរជំនាញខាងម៉ាសាដល់ពេលម៉ាសាគេបិទអស់ចិត្តទៅខ្ញុំធ្វើការអុយហើយប្តីរត់អានេះក៏រត់វាមិនដាច
់នៅពេលប្រពន្ធរបស់គាត់មិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបាននោះការរកបានប្រាក់របស់លោកទុយក្តុងត្រឹម3ទៅ40000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃពីការរត់ម៉ូតូកង់3ប្រចាំថ្ងៃរត់តែធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ពិបាកសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងផ្សេង
ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអត់មានបានទេព្រោះភ្ញៀវអត់មានហើយអត់មានបុកភ្ញៀវអុយទៀតទៅរត់មកព្រឹកបានមកមើលអត់មានបុកភ្ញៀវទេតែជិលទៅរត់តែអត់មានភ្ញៀវ
ភាពចម្រូងចម្រាសបានធ្វើឲ្យកម្មករប្រសាទដែលមានជំនាញថាត់ក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការនេះបានធ្វើឲ្យកម្មករខ្លះធ្លាក់ក្នុងបំណុលនិងខ្លះទៀតបាត់ឱកាសដែលមានបន្តិចបន្តួចដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកគេដែលជាជំនាញមានតម្លៃមួយក្នុងការជួសជុលប្រាង្គប្រសាទពីសម័យអង្គរគម្រោងជួសជុលប្រាសាទមេបុនខាងលិចត្រូវបានផ្ដល់មូលនិធិដោយស្ថានទូតបារាំងនៅក្រោមការអនុវត្តរបស់សាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាវិទ្យាស្ថានបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាជាផ្នែកមួយនៃការផ្ដល់ឲ្យកម្មករនៅអត្ថប្រយោជន៍ល្អប្រសើរជាងមុននោះសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសឬ EFEO និងសហជីពដំណើរកម្មករបានចរចាចុះអនុសញ្ញារួមមួយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាដុំកំភួនដល់កម្មករទាំងនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពី EFEO និងរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបញ្ឈប់ផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងនេះក្នុងឆ្នាំ2018នោះ EFEO បានប្រគល់គម្រោងរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអតីតកម្មករជួសជុលប្រាសាទនិយាយថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយកម្រិតប្រាក់ខែនិងបានបន្ថយអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដល់ការនេះបានធ្វើឲ្យអនុសញ្ញារួមនោះអាចបាត់បង់សុពលភាពចាប់តាំងពីពេលនោះមកកម្មករបានខិតខំជំរុញភាគីបារាំងនិងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងនោះរួមមានប្រាក់សំណងសម្រាប់ការខូចខាតនៃប្រាក់ខែរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលពួកគេមិនមានការងារធ្វើអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយបានការពារថាកម្មករអាចត្រឡប់មកធ្វើការវិញប្រសិនបើពួកគេព្រមធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌថ្មីរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបើទោះជាកិច្ចការនេះអាចធ្វើទៅបានតាមការពិនិត្យឡើងវិញនៅលក្ខខណ្ឌរបស់គម្រោងលោកលងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាចំនួនបច្ចុប្បន្នគឺជាចំនួនរវាងសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសនិងស្ថានទូតបារាំងនឹងកម្មករហើយគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងប្រាសាទនោះទេ
នេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាទេគាត់គួរតែបញ្ចប់ការងារនេះការទៀមទានេះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអត់មានកាតព្វកិច្ចត្រូវបំពេញជាមួយគាត់ទេអ្នកដែលត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចជាមួយគាត់គឺភាគីដែលបានព្រមព្រៀងដោយមាត់ទទេជាមួយគាត់
លោកលងកុសលកំពុងនិយាយសម្ដៅដល់ការព្រមព្រៀងដោយពាក្យសម្ដីរវាងសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសនិងកម្ពុជាដើម្បីបន្តគោលការណ៍នៃអនុសញ្ញារួមទោះបីថាវាបានអស់សុពលភាពនៅឆ្នាំ2016ក៏ដោយលោកបន្ថែមថានៅការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចមានកម្មករនិងអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយ
ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការកម្មករបំពេញកិច្ចការងារនេះគឺមានរួចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងយើងពុំអាចនឹងទទួលគាត់ឲ្យមកបំពេញកិច្ចការងារនេះបន្ថែមនៅលើការដ្ឋានដែលមានកម្មករដែលមានអ្នកជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនឹងទេ
ទោះយ៉ាងណាមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរារូបនេះនិយាយថាអតីតកម្មករនៅប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចអាចដាក់ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រសិនបើមានឱកាសការងារថ្មីនៅពេលខាងមុខលោកថាអាជ្ញាធរនឹងមិនច្រានចោលពាក្យសុំធ្វើការរបស់ពួកគាត់ទេអតីតកម្មករដែលពេលនេះមានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជា BWTUC ជាតំណាងនោះបានដាក់គោលដៅនៃការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសនិងដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតបារាំងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលធ្វើការតវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅខាងមុខសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសនាក្រុងសៀមរាបក្រុមអតីតកម្មករត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានលើកបដាដែលសរសេរថាយើងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរសងការងារយើងវិញមកអ្នកស្រីអ៊ុងសានដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់គុកចកក្រុងសៀមរាបបាននិយាយថាក្រុមកម្មកររំពឹងថាពួកគេត្រូវបានផ្អាកពីការងារក្នុងរយៈពេល 2-3 ខែប៉ុណ្ណោះខណៈគម្រោងជួសជុលប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចស្ថិតក្នុងអន្តរកាលនៃការផ្ទេរឲ្យទៅអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាអ្នកស្រីនៅបន្តរងចាំការត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញ
ចាលំបាកតែត្រឿនចាំកូនចេះតែចាំមើលផ្លូវគេមិនហ៊ានទ្រោះការងារណាតែជុកគេថាប្រជុំតាវាពេលមកខែទៅ3ខែគេតែផ្អាកសិនចេះរងចាំ
សហការីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកខុនខនជាជាងដាប់ថ្មនឹងបានជួយការងារជួសជុលប្រាសាទនៅឯប្រាសាទបាភួនដល់ល្បីល្បាញអស់រយៈពេល15ឆ្នាំមុនពេលលោកចូលរួមក្រុមជួសជុលប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចនៅឆ្នាំ2012ដូចនឹងកម្មករឯទៀតលោកខុនខនមិនមានអ្វីធ្វើទេក្រៅពីការងារចិញ្ចឹមគោនិងរើសអេតចាយដើម្បីរកប្រាក់តិចតួចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគាត់បាននិយាយនៅមុខសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសថា
មានបានទៅរួយណាទៀតនៅតែផ្ទះតែមិន
លោកសួរឆ្លូញអនុប្រធានទី1នៃសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាបាននិយាយថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលងកុសលថាកម្មករទទួលបានសំណងទាំងអស់ហើយឈានដល់ការបញ្ចប់ចំនួននោះមិនត្រឹមត្រូវនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអតីតកម្មករនៅប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចបានទទួលតែប្រាក់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការងារដែលបានធ្វើប្រចាំថ្ងៃមុនពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់លោកថាក្រុមកម្មករមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់សំណងពេញលេញសម្រាប់ការបាត់បង់ការងារធ្វើរយៈពេល2ឆ្នាំនោះទេតំណាងកម្មកររូបនេះលើកឡើងបន្ថែមថាសហជីពបានផ្ញើលិខិតជាច្រើនដងទៅកាន់ស្ថានទូតបារាំងហើយកម្មករកំពុងពិចារណាស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ពួកគាត់គឺជាកម្មករដែលជំនាញធ្វើការជាង20ឆ្នាំហើយនៅក្នុងការជួសជុលប្រាសាទពីប្រាសាទមួយទៅប្រាសាទមួយបាទអញ្ចឹងសូមសម្ដេចជួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានចូលធ្វើការវិញផង
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាអង្គការសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមអតីតកម្មករនៅប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចសុទ្ធតែជាកម្មករមានជំនាញច្បាស់លាស់ដោយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនៅប្រាសាទបាភួនលោកថាអាញាធរគួរដាក់ឲ្យពួកគេធ្វើការវិញដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកគេ
អញ្ចឹងបានហើយយើងអំពាវនាវទៅដល់មិនថាខាងនាយក CEO ទេសំបីតែរីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានកិច្ចពិចារណាឡើងវិញនៅក្នុងការផ្ដល់នៅមូលនិធិនៅក្នុងការជួសជុលប្រាសាទដើម្បីធានាថាកម្មករជំនាញដែលជាកម្មករជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការជួសជុលប្រាសាទហ្នឹងគាត់អាចចូលធ្វើការងារវិញគាត់អាចទទួលបាននៅការងារវិញ
អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ធ្វើដំណើរទៅសាលាបារាំងចុងមុខពីប្រទេសនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបចំនួន2លើកប៉ុន្តែលោក Brice Wang Song ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល EFEO បដិសេធប្រកាសអត្ថាធិប្បាយលើចំនួនជាមួយអតីតកម្មករនៅប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិចលោកថាលោកត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់លើរបស់លោកដើម្បីផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយដល់បណ្ដាញព័ត៌មាន
អញ្ចឹងអត់ចង់និយាយប្រយោគពីរឿងនេះជាមួយកាសែតអីឡូ
នៅឯផ្ទះរបស់លោកទុយក្ដុងក្នុងសង្កាត់គុកចកក្រុងសៀមរាបប្រពន្ធរបស់គាត់គឺអ្នកស្រីយុន2ឥឡូវនេះប បារម្ភពីការបាត់បង់ដីធ្លីដែលអាចកើតឡើងប្រសិនបើពួកគាត់មិនអាចសងបំណុលប្រចាំខែទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន2នោះដីទំហំតូចមួយជាមួយផ្ទះដែលជញ្ជាំងត្រូវបានបិទបាំងដោយស្លឹកត្នោតហើយដំបូលប្រក់ដោយផ្ទាំងស័ង្កសីជាទ្រព្យដែលប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះមានក្រៅពីម៉ូតូកង់3ដែលផលិតដោយជនជាតិឥណ្ឌានោះអ្នកស្រីយុនពីបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ដីធ្លីនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់គ្មានអ្វីនៅសេសសល់ទេ
ចា៎ថាជាអាចព្រោះអីបើយើងសិតតែបង់គេបើយើងមិនបង់គេមកខែបង់គេបើយើងអត់បង់គេគេមានតែរឹបអូសយកដីប៉ុណ្ណោះឯងព្រោះយើងដាក់ផ្លង់ដី
រាយការណ៍ពីក្រុងសៀមរាបខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOAដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 បាននាំឲ្យមានការបិទរោងភាពយន្តហើយពន្យារពេលការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅលើទីផ្សារភាពយន្តធំបំផុត2ក្នុងពិភពលោកគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែមានភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះហើយផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសមួយវាក៏នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសមួយទៀតផងដែរអ្នកស្រីអានកូកាសគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃការសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋវីជីញ៉ានិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាHollywood ផលិតនៅប្រទេសចិនឬ Hollywood Made in China អ្នកស្រីបាននិយាយថាឧស្សាហកម្មភាពយន្តរបស់ចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រតិកក្រឡានឹងគ្នាចំនួនអ្នកទៅមើលភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនកើនលឿនជាងគេក្នុងលំដាប់ទី3និងទី4នៃប្រទេសចិន Hollywood ចង់បានចំណែកមួយនៅក្នុងទីផ្សារភាពយន្តរបស់ចិននេះអ្នកស្រីអានកូកាសបាននិយាយបន្តថាក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តនៅ Hollywoodកំពុងបង្កើនផលិតភាពយន្តដោយគិតទៅដល់ទីផ្សារនៅប្រទេសចិនភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា Mulan គឺជាភាពយន្តមួយដែលមានការចូលរួមសម្ដែងដោយតារាសម្ដែងជាជនជាតិចិនដែលក្រុមហ៊ុន Disney សង្ឃឹមថានឹងបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 បានបន្តបង្អាក់ការបញ្ចាំងភាពយន្តនេះជាលើកដំបូងនៅប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង Hollywood ជាមួយនឹងចិននោះក៏មានការសហការផលិតរួមគ្នាហើយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនវិនិយោគនៅក្នុងភាពយន្ត Hollywood ផងដែរដូចជាភាពយន្តថ្មីមួយមានចំណងជើងថា Top Gun Maverick ដែលនឹងកំណត់ថានឹងចាក់បញ្ចាំងក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះអ្នកស្រី Ann Cocas បាននិយាយបន្តទៀតថាអ្វីដែលយើងកំពុងមើលឃើញគឺការកើនឡើងនៃការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywoodដូច្នេះក្រុមហ៊ុនដែលអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ឮហើយដូចជា Alibaba ឬ Tencent កំពុងតែវិនិយោគលើខ្សែភាពយន្តការបិទរោងភាពយន្តនិងផលិតកម្មនានាក្នុងប្រទេសទាំងពីរនឹងជាអត្តពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីអានកូកាសរំពឹងថានឹងឃើញការធ្លាក់ចុះនៃមូលធនវិនិយោគក្រៅប្រទេសពីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលទំនងជានឹងរដ្ឋបတ်ការវិនិយោគរបស់ចិននៅ Hollywood ភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាកត្តាមួយផ្សេងទៀតចិនកំពុងបណ្តេញអ្នកយកព័ត៌មាននៃកាសែត The Washington Post, New York Times និង Wall Street Journal ចេញពីប្រទេសខ្លួនវិធានការនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាលពីដើមខែមីនាសេតាវិមានបានកំណត់ចំនួនពលរដ្ឋចិនដែលអាចធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ស្ថាប័នព័ត៌មានចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋចំនួន5 នៅចំពេលនៃការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការបិទរោងភាពយន្តស្ទូឌីយោផលិតកម្មមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរកំពុងសម្លឹងមើលការផ្សាយផ្ទាល់ជាជំរើសមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុន Hanji Media របស់ចិនបានផលិតខ្សែភាពយន្តសំខាន់មួយដែលមានចំណងជើងថា Lost in Russia ជាការសាកល្បងហើយចាក់ផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតដោយឥតគិតថ្លៃក្រុមហ៊ុន Universal នឹងចាក់បញ្ចាំងរឿង Trolls World Tour តាមអនឡាញដែលទស្សនិកជនអាចមើលពេលណាក៏បានក្រុមហ៊ុន Universal ក៏កំពុងផលិតភាពយន្តដែលសម្រាប់ចាក់បញ្ចាំងតាមរោងភាពយន្តដូចជារឿង Invisible Man សម្រាប់ជួលនិងបញ្ចាំងតាមអនឡាញផងដែរលោក Stanley Rosen ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Southern California និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកឧស្សាហកម្មភាពយន្តចិនលោកថ្លែងថាអ្នកមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេការធ្វើដូចនេះវាមិនមាននិរន្តរភាពក្នុងរយៈពេលយូរទេវាមិនល្អសម្រាប់រោងភាពយន្តទេហើយវាក៏មិនល្អសម្រាប់ស្ទូឌីយោដែរពីព្រោះប្រាក់ចំណូលភាគច្រើនបានមកពីមនុស្សទៅមើលភាពយន្តនៅឯរោងក៏ប៉ុន្តែកត្តានៃការបិទរោងភាពយន្តអស់រយៈពេលដ៏យូរហើយនឹងការភ័យខ្លាចនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19និងធ្លាក់ខ្លួនឈឺអាចផ្លាស់ប្តូរអារយាបទរបស់ទស្សនិកជនអ្នកស្រីអានកូកាសបាននិយាយពន្យល់បន្តថាតើមនុស្សនឹងត្រឡប់ទៅមើលភាពយន្តនៅឯរោងវិញទេយើងបានឃើញការថយចុះជារួមរួចទៅហើយនៅចំនួនអ្នកទៅមើលភាពយន្តនៅឯរោងពីព្រោះមានជំរើសនៃការកំសាន្តនៅក្នុងផ្ទះជាច្រើនខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើននៅក្នុងអារយាបទទស្សនិកជនមួយចំនួនរីឯលោក Stanley Rosen បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំបានពិនិត្យមើលការស្ទង់មតិដែលបានបង្ហោះនៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ចិនការស្ទង់មតិក្នុងទ្រង់ទ្រីធំមួយចំនួនទៅលើមនុស្សរាប់ពាន់នាក់មកពី70ទីក្រុងផ្សេងគ្នាបង្ហាញថាជាង 50% និយាយថាពួកគេស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការត្រឡប់ទៅមើលភាពយន្តនៅឯរោងវិញមនុស្សដែលត្រូវបានស្ទង់មតិនិយាយថាពួកគេរីករាយក្នុងការមើលកុននៅឯផ្ទះនេះគឺជាការដាស់តឿនមួយហើយខ្ញុំគិតថាការចាក់បញ្ចាំងតាមអនឡាញនឹងកាន់តែមានសារៈសំខាន់ផលប៉ះពាល់នៃនិន្នាការថ្មីនេះទៅលើឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាស្រ័យទៅលើរយៈពេលនៃការបន្តដំណើរការដោយសារតែការរាតត្បាតនៃវីរុស COVID-19 នេះដោយសារតែខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនមិនទាន់បានបញ្ចប់សពគ្រប់នៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះដូច្នេះសូម្បីតែនៅពេលដែលរោងភាពយន្តនៅចិនបើកទ្វារវិញនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដោយក៏ Hollywood នឹងមានការលំបាកក្នុងការព្យាយាមចូលទីផ្សារនៅចិនដែរលោក Stanley Rosen ថ្លែងបន្តថាHollywood នឹងមានការលំបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសនៅក្នុងស្ថានភាពទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលប្រទេសចិនចង់ផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនហើយមិនចង់ផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្ត Hollywood នោះគឺជារឿងមួយទៀតដែលពិតជាប៉ះពាល់ដល់ Hollywood ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.